tema for dagens podd, det arbeidslivspolitikk og fagforeningene. Og to ting jeg har til felles med dagens gjest at vi begge har vært rådgiver for Trine Skei Grande, og vi begge fagorganisert I Akademikerne. Velkommen til Fire Nye År, Monica Kjelmeland.
Tusen takk.
Du jobber I dag som samfunnspolitisk direktør I Tekna, som organiserer over 86 000 medlemmer med mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap. Selv du jurist, og har tidligere jobbet mange år som rådgiver for Venstre på Stortinget, og faktisk vært leder av Unge Venstre. Hvor det ditt engasjement for arbeidslivspolitikk kommer fra?
Mitt politiske engasjement har egentlig aldri vært knyttet til en sak eller ett område. Jeg engasjerer meg egentlig ganske bredt I veldig mange saker, smått og stort. Og når jeg takket ja til Tekna, så var det kanskje spesielt fordi man jobber så bredt. Man jobber på arbeidslivsfeltet, man jobber med kompetanse, man jobber med teknologi. Men Tekna har også I bunn et veldig sånn sterkt næringspolitisk engasjement, spesielt for små bedrifter og gründere, og det appellerer jo veldig til et venstre hjerte. Så jeg følte at overgangen fra venstre til Tekna var veldig enkel.
Men hvordan fagforeningsmangfoldet I Norge I dag, og hvor det egentlig de uenighetene ligger? For du kan jo ofte høre om fagforeningen som en felles masse, men dette jo mye mer mangfoldig enn som så.
Ja, så snakker man om fagbevegelsen, og når Arbeiderpartiet snakker om fagbevegelsen, så oppfatter jeg kanskje de snakker mest om LO. Men det finnes jo så mye mer, og også et stort mangfold innenfor LO. De fleste yrkesgrupper har en eller flere organisasjoner som de kan organisere seg I. Hos oss I Tekna så har vi både forskere som kan være hos oss eller I Forskerforbundet. Vi har naturvitere som også kunne vært I naturviterne. Sånn at det finnes utrolig mange forskjellige foreninger, og veldig mange fagforeninger også faglige foreninger. Så det et stort mangfold. Og selv om LO den største hovedorganisasjonen, så har vi jo flere hovedorganisasjoner. YS, Unio og akademikerne, som Tekna en del av. Så det kjempeviktig at vi husker at det et stort mangfold av foreninger, som også har ganske stort mangfold I hva de brenner for, og politiske standpunkt. Jeg kjenner jo best akademikerne, og den største forskjellen på akademikerne og LO jo at akademikerne organiserer de høyt utdannet. Det en masterforening, og der ser vi jo at LO sliter litt med å rekruttere medlemmer innenfor de høyere utdanningsretningene. Og et godt eksempel på det, og hvordan det viser seg I politikken, når vi nå kjemper for kompetansreform, så vi veldig opptatt av at alle må oppdatere seg, også høyt utdannet. At ikke kompetansereformen handler bare om lavere grad eller fagutdanninger og høyere faglig utdanning, som kjempeviktig. Men vi må også ha med de høyt utdannet. For en mastergrad I teknologi fra 90-tallet, den utdatert I dag. Sånn at også de høyt utdannet har behov for å oppdatere og videreutvikle sin kompetanse, kjempeviktig for oss. Og det snakker vi om I akademikerne, og det snakker ikke LO om, ikke sant, som har andre. Sånn at man representerer forskjellige grupper, og der tenker jeg at Venstre skal være veldig stolt av at det var Bondevik-regjeringen som sørget for at det var ikke bare LO og NHO som skulle være med og diskutere med regjeringen I trepartssamarbeidet. Også de andre hovedorganisasjonene, inkludert akademikerne, ble med, og det var kjempeviktig, og det skal Venstre også være stolt av.
Men det en påstand som jeg tror alle Venstre-folk har møtt på et eller annet tidspunkt I sin tid I partiet, og det at Venstre det mest fagforeningsfientlige partiet på Stortinget. Det en påstand du kjenner deg igjen I?
Ja, jeg opplever I hvert fall at de borgerlige partiene, og kanskje Venstre spesielt, ses annerledes på en rødgrønn side. For Venstres del så handler det nok dels om de grepen man gjorde knyttet til endringer I arbeidsmiljøloven. Men først og fremst så må vi huske at det handler om at LO, de startet Arbeiderpartiet som sitt politiske parti. Og veien til makt for LO går gjennom å plassere Arbeiderpartiet I regjeringskontorene. Sånn at LO sin kamp mot Venstre handler først og fremst om å få Venstre under sperregrenser. Og det egentlig det som på en måte grunnen til at det så stor oppmerksomhet om hva Venstre mener I en del spørsmål. Men vi har også et Høyre som har plassert seg ganske tett opp mot Arbeiderpartiet I en del viktige spørsmål. Og jeg vet jo at en sak som Venstre har frontet tidligere, som handler om minstelønn, det en rød klut I alle fagforeninger. For den kampen om minstelønn, den står ikke i Norge. Den står i Brussel. Og hvis vi skal ha en felles europeisk minstelønn, så vet jo vi med norsk lønnsnivå, at det det jo ingen i Norge som kommer godt ut av. Og det også et standpunkt som Høyre og med Torbjørn Risaksen har vært veldig tydelig på, at her så står man samlet og kjemper mot en felles europeisk minstelønn. Så det noen sånne saker, og så har jo Venstre vært veldig opptatt av at man skal fjerne fagforeningsfradraget som tidligere har stått i programmene. Jeg synes jo det litt fascinerende at det fremste organisasjonspartiet Venstre, vi jo med i så mange organisasjoner, vi som med i Venstre, vi så glade i organisasjonslivet. Det finnes en organisasjon for det meste, og at vi da skal på en måte ha en sånn innebygd motstand mot å organisere seg for å sikre folk gode arbeidsvilkår og lønnsvilkår, fremstår som ganske fremmed da. Så jeg tror nok at vi har hatt LO mot oss i valg etter valg, og vi kommer nok til å få det igjen, men da må vi vite at det LO som vil sikre at Arbeiderpartiet kommer til makten. Og så har vi hatt noen saker som jeg tror det hadde vært klokt å diskutere med flere av arbeidslivsorganisasjonene før man valgte å fronte dem.
Og nå har jo akkurat Venstre lagt fram et nytt forslag til stortingsvalgsprogram som skal gjelde for perioden etter 2021. Det heter Frihet og muligheter for alle. Søk det gjerne opp, alle de som hører på nå som vil lese om akkurat dette, så finner du arbeidslivspolitikken som begynner da på side 31. Og der skriver Venstre blant annet at vi vil verne om fagforeningsfradraget på dagens nivå, at flere må få muligheten til faste stillinger, vi må styrke varslevernet, og at vi må verne om organisasjonsfriheten.
Jeg synes det programutkastet som ligger nå veldig bra. Og det kjempeviktig at vi stolt av den historien som Venstre har knyttet til dette, og at dette viktige saker som vi også skal løfte. Veldig bra at vi har gått bort fra å fjerne fagforeningsfradraget, men det viktig å gjøre oppmerksom på at det har stått stille i mange år. Så fagforeningen nok mer opptatt av at det må prisjusteres og økes for å på en måte holde tritt med utviklingen. Men det veldig bra at vi der. Og så det veldig bra, og det det veldig mange som opptatt av, og at man skal styrke varslervernet. Og så synes jeg det positivt at man skal styrke trepartssamarbeidet. Men da må vi følge opp i praksis. For det nok en frustrasjon der ute knyttet til at denne regjeringen har oppnevnt ganske mange ekspertutvalg som ikke involverer partene i arbeidslivet. Det ikke en måte å styrke trepartssamarbeidet på. Og så synes jeg det et spennende punkt her som sier at man skal legge et mer rette for frivillig bruk av hjemmekontor og en mer fleksibel arbeidshverdag. Og dette med mer fleksibel arbeidshverdag, det har jo Venstre frontet tidligere også, at det må være lettere å kunne ta, som småbarnsforeldre for eksempel, ta med laptopen hjem og så gjøre litt jobb på kvelden uten at det skal være i strid med arbeidsmiljøloven. Og det jo godt tenkt, ikke sant? Men når man endrer bestemmelser knyttet til kveldsarbeid, så slår ikke det så heldig ut for de som ikke har muligheten til å ta med laptopen hjem, men som faktisk må stå i jobb senere på kvelden, ikke rekke legging, og kanskje ikke får det kveldstillegget for å stå lenger i jobb på kvelden. Så jeg tenker at det litt viktig at man på en måte ser de forslagene man kommer med i et sånt perspektiv. Og så det kjempespennende med hjemmekontor, fordi det jo en veldig aktuell debatt nå. Vi har jo aldri prøvd så mye hjemmekontor som vi har i den perioden, og det en diskusjon som også går hos oss. Men mener Venstre med dette poenget at det hver enkelt av oss som skal gjøre en avtale med arbeidsgiver om hjemmekontor? Er vi klar for å tenke ut alle de utfordringene som kan oppstå? Hva skal med i en sånn avtale? Hvis man i en livssituasjon der det passer kjempegodt å bare jobbe på hjemmekontor, kan vi bare signere en sånn avtale? Og så får du kanskje en samboer, kanskje du får noen barn, kanskje det har vært fint å ha en kontorplass. Har du da en rett til å få en kontorplass, eller mister du jobben når du har behov for andre løsninger? Har du rett på å ha en kontorplass hvis du også har hjemmekontor? Hva hvis det skjer en ulykke mens du jobber hjemme? Hvordan ordner man det? Hvem det som skal sikre et godt arbeidsmiljø? Det jo også en viktig del av arbeidsmiljøloven. Vi tenker at det mange fordeler med hjemmekontor. Vi ser at våre medlemmer sier jo at de jobber godt og mener at de holder produktiviteten oppe. Men vi får også bekymringsmeldinger knyttet til at det bedrifter som tenker at her det mye penger å spare på å ha våre folk på hjemmekontor. Kutta ned på kontorplasser og så videre. Og da må vi huske at det skal liksom stå seg over tid da. Og da tenker jeg at det gøy å se hos oss hvordan det ganske mange hos dyktige jurister og andre I sving for å se på hvordan vi kan regulere dette på vegne av våre medlemmer på en god måte. Og jeg tenker jo da at som enkelt ansatt I et selskap så det veldig nyttig å ha en sånn ryggdekning I en fagforening som har gitt noen føringer, fordi at jeg ikke selv kanskje I stand til å se alle de tingene som kanskje kan komme senere. Det ikke noe problem når ting går bra. Men jeg da opplever nok og sett på nært hold hvor viktig en fagforening når det går litt kjeis.
Mm.
Ikke sant? Når du kommer tilbake fra en foreldrepermisjon, og så var plutselig oppgaven dine borte. Når det endres betingelser som gjør på en måte at du blir flyttet et helt annet sted enn der du egentlig hadde tenkt. Når du blir permittert, når du egentlig ikke opplever at det var akkurat dine oppgaver, det var på en måte behov for å nedskalere, kanskje noen andre overtatt. Det I de vanskelige situasjonene, det da det fint å ha et kobbel av jurister I ryggen I fagforeningen. Fordi arbeidsgiver, de har et apparat som fungerer for de, men du kan bli stående veldig alene. Det gjelder også som varsler. Du blir fort stående alene. Og det å ha en tillitsvalgt på jobben, som også kan ringe til noen jurister I en fagforening, det gull verdt altså.
Mm. Hva tenker du de største forskjellene mellom partiene på Stortinget I dag?
Det gøyeste med å jobbe som rådgiver I arbeids- og sosialkomiteen var å bli oppmerksom på hvor mye retorikk der I den uenigheten som foreligger I arbeidslivspolitikken. Jeg har aldri vært borte I så lange merknader og prosatekst og så videre. Det som jeg tenker litt interessant at Arbeiderpartiet altså LO sitt politiske parti. Vi må aldri glemme det. Og så opplever jeg at Høyre har et veldig nært forhold til NO. Og de har jo vært de to store partiene som på en måte har likt å ha de to posisjonene, og som argumenterer mye ut fra det. Og det som spennende nå jo for så vidt at de partiene har jo blitt mindre, og andre partier har kommet til, så kan hende at det der skillelinjen der ikke så sterke. Men det åpenbart at Arbeiderpartiet, og der nok SV og Rødt og de flere, vil ta på en måte arbeidstakersiden sin side, mens Høyre kanskje tar mer arbeidsgiversiden, og det preger litt hvor man lander sånn sett I den politiske debatten. Men jeg tror det var Sveinung som sa, han satt jo I arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, I forbindelse med en budsjettdebatt. Dette jo et felt der det bevilges enorme summer. Ikke sant? Dette et stort område. Og så ender man med å diskutere noen små symbolske poster.
President, utgiftssida på arbeids- og sosialbudsjettet på 440 milliarder. 585 millioner og 35 000 kroner. Det det uten sidestykke største komiteebudsjettet her for hus. Og da skulle jeg jo tro, president, at budsjettdebatten I den komiteen var en spennende debatt. Der det var meninger som ble brøt mot hverandre, omprioriteringer, ulike syn på hva som går opp og hva som går ned. Men det ikke en spennende debatt, president. Og hvorfor det ikke det? Det fordi at det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet, sitt eneste syn på samtlige poster, at det ikke store nok. Det ikke ett kutt. Det ikke en omprioritering. Jeg vil gjerne stille representantene på Arbeiderpartiet et spørsmål. Det ikke en kritisk refleksjon rundt den eneste post på dette budsjettet? Rundt sykelønnsordninger, arbeidsavklaringspenger, AFP, take your pick. Ikke det en post her som man kanskje kunne gjort noen endringer på?
Så jeg synes nok kanskje dette feltet først og fremst preger mye symbolpolitikk, der Arbeiderpartiet og Høyre har behov for begge å vise liksom, at de står på forskjellige sider og uenige. Så jeg tror det stort rom for partier som interessert I å utforske og nysgjerrige og gå inn I de enkelte sakene og ha dialog med begge sider til å finne gode løsninger. For jeg opplever noen ganger at det oppkonstruerte uenigheter som flere tjener på. Så jeg håper, jeg tenker at det et stort rom for Venstre å gå inn og lytte, og være et parti som lytter til begge parter, for så å finne gode løsninger.
Nå som du sitter på fagforeningssida, opplever du at også fagforeningene snakker med alle partier?
Jeg jo ansatt i en fagforening som veldig opptatt av at man politisk uavhengig, og at vi skal snakke med alle partier. Men jeg oppfatter nok at det LO har en sterk tilknytning til AP, som selvfølgelig ikke gjennomsyrer hvordan de tenker politisk. De har veldig tette bånd, og de veldig koblet på, spesielt i arbeidslivsspørsmål. Jeg ante det nok litt før jeg kom inn i Tekna, men ikke i hvor stor grad. Og det smitter litt over på andre fagforeninger også. Jeg blir veldig overrasket over at selv nå, der Arbeiderpartiet sitter i opposisjon, uten avgjørende innflytelse på regjeringspolitikk, så det veldig mange som tenker vi må snakke først med Arbeiderpartiet. Mens vi har vært veldig tydelige på at vi skal ha gode kontakter inn i regjeringen og snakke med alle partier. Så jeg tror nok at det henger litt igjen, og det nok, handler nok om LO Arbeiderpartiet, at man snakker først og fremst med Arbeiderpartiet. Så jeg tenker at alle partier bør utfordres på å ha den gode kontakten med ulike fagforeninger. Jeg tror nok mange partier har mye kontakt med den faglige delen av en del fagorganisasjoner, enten det legeforeningen eller psykologforeningen, eller også Tekna, eller naturviteren, eller samfunnsviteren, hva det måtte være, så får man veldig mye faglig innspill, men det også fagorganisasjoner. Så man også kan bare høre litt og lufte litt arbeidslivsspørsmål når de dukker opp. Så bruker de kontaktene man har der. Men jeg opplever nok at der tettest kontakt med Arbeiderpartiet, og det også et ansvar for fagforeningene. Men jeg tenker at det fritt framfor alle partier å ta kontakt med alle fagorganisasjoner og være interessert. Vi representerer jo veldig mange, og er veldig tett på de utfordringene som bedrifter og organisasjoner står i, som vi får rapporter om. Så jeg tenker at man kan, alle partier burde lytte mer og sjekke ut standpunktene sine. Så trenger man ikke alltid være enig, men det er alltid gøy å bli hørt.
Og den pandemien som nå har sendt oss, altså utrolig mange flere hjem på hjemmekontor, den står vi jo fremdeles midt oppi. Krisepakken justeres for å nå flere og bedre. Vi jobber fortsatt med å sikre næringslivet gjennom pandemien. Og så ser vi samtidig at vi har kommet oss litt forbi det første sjokket fra i vår. Og et halvt år etter at det virkelig smalt, så har det jo faktisk gått litt bedre enn de verste prognosene man så for seg først. Tror du dette hadde vært mulig uten et sterkt trepartssamarbeid?
Nei, jeg tror vi utrolig heldige som har den såkalt norske eller nordiske modellen i den krise vi står i. Og det synes jeg også regjeringen har vært utrolig flinke til å dra nytte av. Partene har vært så tett på knyttet til utvikling av krisepakker, men også til andre typer tiltak. En sak som Tekna har jobbet med lenge, jo dette her med å ha muligheten til å studere mens man permittert og ledige. Det har vi fått gjennomslag for nå. Det jo ikke så lett å få til i vanlige tider, men det har man fått gjennomslag for nå. For Tekna så rammer det nok først og fremst pandemien, de som både ble rammet av pandemi og oljeprisfall. Og våre medlemmer der, som blitt permittert, de sier, eller tillitsvalgte sier at de har hatt veldig god dialog med arbeidsgiver. Og når man skal nedbemanne i det tempo som vi gjorde med permitteringer i vår, så er det helt avgjørende å ha prosedyrer for å samtale mellom arbeidsgivere og ansatte. Vi har jo ikke hatt noe opprør på noen arbeidsplasser til tross for så krevende situasjoner som mange har opplevd. Man blir jo permittert, og selv om man har ordninger, så blir jo lønnen ganske barbert når man går ledig, og man har en usikkerhet knyttet til om man får jobben tilbake eller kommer tilbake i arbeidslivet. Så det at vi har både rutiner for å få godt samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker når det skjer på en arbeidsplass, kjempeviktig. Og det som vi opplevde som fagforening er at de tillitsvalgte i våre bedrifter, de var veldig på oss for å snakke opp behovet for tiltak overfor sine bedrifter. Sånn at det var jo vi som fagforening spilte vi inn først og fremst tiltak for å sikre bedriftene, ikke sant? Sikre at vi beholdt arbeidsplassene. Og her spilte tillitsvalgte på lag med ledelsen. Det var på en måte et lagspill, for det her skjønte man at vi trenger tiltak. Så all ros til hvordan regjeringen har utarbeidet krisepakkene, der partene har vært involvert. Det er ikke sikkert det hadde vært mulig hvis ikke vi hadde rutiner for det. At man ikke var vant med å samarbeide. at man ser at da det lettere, det personlige relasjoner etablert, det ikke sant? Man har møtestrukturer og så videre. Så jeg tror man kom veldig godt gjennom det. Og jeg tror også at den omstillingen som vi skal gjennom, det mange som kanskje skal drive med noe helt annet I fremtiden. Det mange bedrifter som skal omstille seg, ansatte som skal ha helt nye oppgaver. Og det krevende. Og da tror jeg at det at vi har prosedyrer for dialog på arbeidsplassen og opp mot myndighetene gull verdt. Og I lønnsoppgjøret så ser vi at det blir moderat oppgjør. Man klarer å bli enige. Det litt sånn at alle skjønner at dette en krevende situasjon, og da bidrar alle sammen til det. Det var ikke nødvendig at staten skulle gripe inn. Så jeg tenker at det viktig, og det veldig bra. Og så synes jeg jo også at det, som representant for Tekna, så synes vi det veldig gøy den digitale revolusjonen som dette hjemmekontortilværelsen har ført til. Og det mye som går tapt, men det også mye vi får gjort og omstilt oss på kort tid, som veldig bra. Så også har det vært mye lettere for oss å hente innspill fra våre tillitsvalgte I bedrifter rundt om I hele landet, med bare å sette opp møter. Vi har hentet inn masse innspill som vi har tatt med I våre politiske innspill fra tillitsvalgte som sitter ute I bedriftene og ser hva som utfordringene der, og det kjempebra. Og så ser vi også at det internasjonale arbeidet vårt også blir annerledes, der det har vært veldig koblet til å reise på kongresser, reise på samlinger og så videre, mens nå kan man gjennomføre mye mer effektive møter digitalt. Men jeg tror vi også skal være oppmerksom på at det digitale knyttet til arbeidslivet gjør det også lettere å sette arbeid ut til andre land. Og en sak der Tekna Akademikerne har skilt lag med LO og NHO I denne perioden, jo dette spørsmålet om det fornuftig å utvide permitteringsperioden, som var satt til 26 uker, som nå til 52 uker. Vi skjønner jo hvorfor man gjør det, for man ser at denne pandemien varer litt lenger, og det en del som vil måtte stå ledige før dette tar seg opp igjen. Problemet jo at jo lenger du permittert, jo større sjanse det for at du ikke kommer tilbake til den jobben som du hadde, men heller ikke kommer inn I en annen jobb. Man blir gående for lenge utenfor arbeidsmarkedet. Sånn at det at man, det har jo vi sett tidligere med tidligere oljekriser også, går man for lenge ledige, så det vanskeligere å komme inn igjen. Og det som våre internasjonale tillitsvalgte som jobber I internasjonale selskap frykter, jo at man permitterer I Norge, og så oppbemanner man I andre land, og da vi litt usikre på om de oppgavene kommer tilbake igjen. Så jeg tenker at det skal også Venstre være litt nysgjerrig på, hva som skjer knyttet til flytting av oppgaver mellom land, og at de permitteringsordningene vi har I Norge, det for et internasjonalt konsern, så ser man jo på hvor det lønnsomt å permittere, og da kan vi være litt redde for at de oppgavene ikke kommer tilbake igjen. Og digitaliseringen gjør jo at det liksom, det betyr jo ikke så mye hvordan hvor arbeidsoppgaven gjøres da. Men vi jo nok redde for at en del gode fagmiljøer kan liksom bygges ned og svekkes da, hvis vi flytter for mange av de ut av landet.
En krise som pandemien vil alltid treffe de lavtlønnede hardest, og midlertidighet det et annet krevende spørsmål som vi må innom.
Midlertidighet jo krevende, men der har jo Venstre gjort en kjempeviktig jobb knyttet til å også utfordre offentlig sektor på midlertidighet. For det har vært en sånn skjev debatt der man har kritisert midlertidighet I privat sektor, men man har ikke tatt oppgjør med midlertidighet I offentlig sektor. Det kjempebra at Venstre gjorde det, og Iselin Nybø startet et arbeid I kunnskapsdepartementet knyttet til universitet og høyskoler, som veldig bra, og det har jo gått ned noe der, men der det jo mer å hente, og det tenker jeg veldig bra at Venstre står på. Og så kan man også skjønne behovet for å senke terskelen for å komme inn. Det tenker jeg et viktig engasjement for Venstre.
Trine Skei Grande har jo tidligere oppsummert Venstres standpunkt på det slik.
Jeg veldig for å ha en sterk fagbevegelse. Jeg veldig for å ha et veldig organisert arbeidsliv. Jeg veldig for at folk skal ha tariffavtaler. Jeg veldig for at vi skal ha rettferdige lønner. Men det handler om, det handler om alle dem som utenfor det arbeidsmarkedet. Og jeg vil at flere skal inn I det. Det derfor vi var med på å endre arbeidsmiljøloven. For å få flere inn I arbeidsmarkedet, flere får muligheten til å prøve seg, flere får lønn. For det nettopp det å få folk I lønnet arbeid som bringer dem varig ut av den fattigdommen som mange opplever.
Men vi opplever vel samtidig at vi har jo I regelverket I dag en prøvetid som arbeidsgiver kan velge å gjøre mer ut av enn det man egentlig gjør. Så det på en måte muligheter for og ansette noen, og så etter 6 måneder ta en vurdering. Det ikke sånn at man må endre regelverket for å gjøre noe med det. Men det som jeg savner av til med Venstre, for meg så jo Venstre partiet som kjemper for de som liten eller ingen stemme har. Og i denne sammenhengen så kjemper vi for de som helt utenfor arbeidslivet. Og det tenker jeg kjempeviktig. Men jeg skulle også ønske at vi noen ganger også kjemper for de som innenfor arbeidslivet, som står på å jobbe lange dager, mange skift på lav lønn. Fordi vi tar ikke kampen for stuepiken på hotellene, som både har krevende kanskje arbeidsforhold, som har lav lønn, og som gjerne utfordres av arbeidskraft fra andre land. Så jeg tenker at jeg skulle gjerne ønske at Venstre også tok kampen for de som innenfor arbeidslivet, men som kanskje har krevende forhold der. Det høres veldig fint ut at vi hver for oss kan gjøre avtaler med arbeidsgiver, men det ikke så lett å være stuepike i lønnsforhandlinger med Petter Stordalen. Vi må anerkjenne at arbeidsgiver har et helt annet kobbel av folk rundt seg og har en maktposisjon som det viktig at vi har fagforeninger og tillitsvalgte for å prøve å utjevne. Så det som nå kanskje har vært litt utfordringen med at når Venstre kjemper for å senke terskelen for de utenfor som kommer inn, så må vi prøve å gjøre det på en sånn måte at det ikke går ut over de som allerede inne og kanskje på mest utsatt der. For de opplever kanskje at, oi, nå har vi liksom virkelig kjemper for å få noen rettigheter på plass, og så utfordres de. Jeg tenker at vi må anerkjenne den jobben som gjort for faktisk å kjempe gjennom de ordninger som finnes og som trenges, fordi det ikke alle som klarer å stå alene i den diskusjonen med arbeidsgiver. Og så tenker jeg at jeg deler veldig Venstres engasjement for gründere og småbedriftseiere, og vi tar gjerne den posisjonen. Men vi må også anerkjenne at det kanskje noen gründere som ikke behandler sine ansatte godt nok. Og da må vi også kunne være en forsvarer for de. Sånn at jeg trives godt når Venstre forsvarer for den som liten og ingen stemme har. Og for meg så handler det også om fagforeningsarbeid. At fagforeningene faktisk en stemme for de som liten eller ingen stemme har. Og det tenker jeg passer veldig godt med Venstre.
Inn i det valgåret som vi har foran oss nå, hvis du skulle trukke frem 3 saker som du synes venstrefolk over hele landet bør kjempe for, bør være stolt av å kjempe for, og virkelig ta til orde for i debatten fremover, hvilke 3 saker skulle det vært?
Det første å bidra til å skape nye, gjerne grønne arbeidsplasser. Og da bør man som lokalrepresentant kanskje kjempe også for å skape de lokalt. Og legge til rette for gründerskap. Det jo litt sånn i venstresjela også, men det trengs i nå mer enn noen gang. Legger til rette for forskning, for innovasjon, og alle de der tingene som også skal fungere lokalt, for at det går an å etablere nye næringer, for at det skal vokse. Det trenger vi over hele landet, og det tror jeg en jobb nummer 1, som viktig at Venstre også bidrar med. Den andre å sikre etter- og videreutdanning for alle. Vi må alle oppdatere oss. Og Venstre har virkelig gjort mye knyttet til lærere. Vi har veldig mye vært stolt av når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere. Men nå trenger vi andre også det samme løftet. Noen av oss skal inn i helt andre jobber i fremtiden, og vi trenger å omskolere oss og få ny kompetanse. Andre skal bare gjøre jobben som vi gjør nå litt bedre eller litt annerledes. Vi må henge med. Det går fort rundt oss. Teknologiutviklingen det går raskt, og da må vi som ansatte og arbeidstakere også få denne muligheten til å henge med. Den siste, og det også en sak som Venstre har kjempet for lenge, viktigere enn noen gang, og det å få fart på den grønne omstillingen. Og veldig glad for at vi nå endelig skal gå i gang med CCS, som karbonfangst og lagring. Hvis vi skal klare de ambisiøse målsettingene om å kutte i CO2-utslipp, så må vi håndtere CO2 på en eller annen måte, og i Norge kan vi utvikle teknologi til å håndtere det. Det kjempeviktig. Men vi må også henge med på de andre tingene. Vi må få fart knyttet til havvind, hydrogen og så videre. Vi opplever at EU virkelig skyter fart, og vi har naboland rundt oss som går i front, og da det utrolig viktig at Norge henger med. Så den kampen må Venstre ta, og jeg tror det lettere nå enn noen andre, noensinne å få andre partier med seg. Men det nå det gjelder.
Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for Venstre for første gang, hva skulle det vært?
Mitt viktigste råd å være nysgjerrig. Spør folk i ditt distrikt, valgdistrikt, hva de opptatt av. Kartlegg hva organisasjoner som finnes. Ta kontakt med organisasjoner, og ta kontakt og besøk forskjellige arbeidsplasser. Folk liker å vise frem det de opptatt av. Og det å få en oversikt over både hva type næringsstruktur man har, hva organisasjoner man har, hva saker folk opptatt av, utrolig viktig videre. Og du må notere de kontaktene, og så må man holde kontakten. Dette de viktigste lyttepostene man kan ha fremover. Og da har man fersk kunnskap om hva som utfordringene. Og jeg opplever vel kanskje at politikere ofte raske med å lansere politiske tiltak, og så det kanskje mange som ikke skjønte at det var et problem. Så det med å bruke litt tid på å finne ut hva som utfordringene, og beskrive de på en god måte, for så kommer man med tiltak, jeg tror jeg lurt. Og da må man være nysgjerrig. Vær åpen, ta kontakt. Ikke vær forsiktig eller beskjeden. Du er en viktig person. Sørg for at du er en god representant for alle eller viktige interesser i ditt valgdistrikt.
Tusen takk for at du ble med i 4 nye år, Monica.
Det var veldig hyggelig.